Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 20 ноябрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Казахстанның мәгълүмат министры интернетта дәүләт контроле урнаштырган ди. Хукук яклаучылар Үзбәкстанның мамык җитештерүдә канунсыз рәвештә балалар хезмәтен куллануына протест белдерергә чакыра. Татарстан белән Ульян өлкәсендә килешү имзалану сембер татарлары өчен дә зур вакыйга булды. Ишке Русия һәм Сибир мусульман татарларының беренче милли мәҗлесе эшли башлауга 90 ел тулды. Косовының бәйсезлекне бер яклыгына иғлан итеп, Сербиядан айырылып чыгуын туктату өчен соңгы дипломатик чаралар күрелә. Европа Берлеге министрлары мөстәкыйллек иғлан итү бер яклыгына булмасын өчен 10 декабргә кадәр кулдан килгәнне эшләргә тырышачакларын белдерә. Косово бәйсезлек иғлан итсә, моның бөтен Балкан төбәгенә генә түгел, айырылып чыгарга теләгән башка танылмаган республикаларга да йогынтысы булачак. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Бүген дә Брюссельдә җыелган Европа берлегенең тышкы эшләр министрлары Сербия белән аерылырга теләгән Косово төбәге арасында килешүгә ирешеп булмаячагын күз алдына китерә ала. Берлектә рәислек иткән Португалиянең тышкы эшләр министры Луи Амадо дипломатик шишелешкә бик ышанмый. Килешүгә ирешер өчен без илче Ичингер белән соңгы мизгелгә кадәр тырышачакбыз. Бөтен тарафларда яклаган килешү әлбәттә тотырыклылыкның нигезе булыр иде. Әгәр дә бу мөмкин булмаса, дөнья тырышлыкларын туктатмаячак, вазгыятькә бәя биреп, карарлар кабул итәргә кирәк булачак, диде Амадым. Косово статусын хәл итү эшендә катнашкан Европа берлеге әгъзасы илче Вольфганг Ичингер Косово белән Сербияне килештерү өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелде диде. Шимбе көнне Косовода узган парламент сайлауларында җиңгән Хашим Тачи төбәк 10 декабрдән соң бәйсезлек игълан итәчәк дип белдерде. Сербия бу адымны кабул итмәячәген кабатлады. Берләшкән Милләтләр оешмасының иминлек шурасында да фикерләр аерылды. Россия Косовоның аерылып чыгуына каршы. Косово һәм Сербия арадашчылары иртәгә Брюссельдә һәм ай азагында Венада очрашачак. Европа берлеге министрлары Косовоны кискен адымнар ясамаска чакырды. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Приштинага Европа берлеге һәм НАТО яклавы кирәк булачагы әле диде.
Косово is already de facto independent from Serbia.
Косово инде болай да Сербиядан айырылган, һәм минемчә Косовоның халыкара җәмәгатьчелектән дә айырылырга теләге юк. Алар үзләренең НАТО тарафыннан, күпмедер дәрәҗәдә Европа берлеге тарафыннан яклануын тели. Мин алар алдында бер генә максат куяр идем, ул да булса Косовоның бердәмлеге, диде Швеция тышкы эшләр министры. Берлек рәсмиләре моны ачык итеп танырга теләмәсәләр дә, Европа берлегенең Косово җитәкчелегенә тәсир итү көче зур түгел. 2003 ел саммитында Косово башка Балкан дәүләтләре белән бергә берлеккә керергә әзерләнүен белдергән иде. Приштина үзен Кушма Штатлар һәм Европаның кайбер илләренең яклауын белә. Биредә берлекнең үзенә дә бу мәсьәләдә таркалу яны. Испания, Словакия, Романия һәм Греция Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүеннән курка. Берлекнең иң зур әгъзасы Германия бу мәсьәләдә үз карашын әле белдермәде. Әгәр дә берлек вакыйгаларны контрольдан ычкындырса, Балканның көнбатышында яңадан милләтара низаклар чыгу куркынычы туа. 90-нчы еллар башында Европа берлеге төбәкне сугышка таба барудан туктата алмыйча, Кушма Штатлар һәм НАТОга ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр калды.
Казахстан хакимиятләре интернеттагы бар мәгълүматны үз контроленә алырга теләвен белдерә. Бу хәбәр мәдәният һәм мәгълүмат министры Ярмөхәммәт Йыртысбаев белән бәйсез журналистлар очрашуыннан соң мәгълүм булды. Министр казах интернет челтәрендәге мәгълүмат иреклеген чикләү турында уртак фикергә килү өчен сөйләшүләр алып барылуы хакында әйтте. Ләкин очрашуда катнашкан журналистлар кайсы темаларны яктыртып була, кайсыларын юк дигән мәсьәләләр турында сөйләшкәндә үзләренә басым ясалуын хис иткәннәрен белдерә. Иртисбаев исә интернетны рәткә салу максатында хакимияткә күбрәк чаралар күрергә кирәк ди. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Казахстанда интернет мәгълүматларын контроль астына алу өчен сөйләшүләр бара. Бу сөйләшүләр хәзерге һәм элекке Казахстан хакимияте рәсмиләре белән ясалган телефон әңгәмәләрен үткән ай берничә оппозиция вә сәхифәләрендә чыгуыннан соң көн тәртибенә минде. Бу язмалар арасында хәтта рәсмиләрнең канунсыз һәм әхлаксыз эшләр хакында әңгәмәләр дә сакланган. Бу язмаларның кайда яздырылуы хакында мәгълүмат юк. Шулай да бик күпләр бу эшнең ушында вазифасыннан куылган Рахат Алиевның булуына ышана. Рахат Алиев илнең элекке дәүләт иминлек башлыгы һәм президентның элекке киеве була иде. Ярмухаммед Ертисбаев интернетка макале илү кагыйдәләрендә җыелышка катнашкан бәйсез матбугат журналистлары вәкилләре белән үлешчә килешүләре хакында белдерде. Ләкин интернеттагы эш оппозиция веб-сайфасы Республика Ташжарган һәм Үзгилият мөхәррирләре укучыларына бу җыелыш максатының язма хукукларына тыкшыну тырышлыгы булуы турында хәбәр итте. Казахстан журналистлары берлеге башлыгы Сәйит Кази Матаев Ертисбаев матбугат чараларына бигрәк тә Казахстанның танылган рәсмиләре белән булган телефон әңгәмә язмаларын казак интернет сәхифәләрендә урнаштыруга шикләү кертү өчен басым ясау тырышлыгында булганын әйтте. Әлегә телгә алынган аудио язмаларын интернетка урнаштырган inkar.info сәхифәсенең баш мөхәррире Сергей Дуванов Ертисбаевның бу карарын булай юрады.
В данном случае он говорит о цивилизации.
Бу очракта ул интернетта канун бузуга каршы йомшак чаралар күрү турында сөйли. Һәм буның бу сүз икәне аңлашыла да. Президентның элекке Киев вакытында Австрияда ише буларак эшләгән Рахат Алиев президент Назарбаевка каршы иде. Нәтиҗәдә бу бәхисләр хакимияттагыларны интернетны кайсы очракта тоткарлау яисә рәткә салу өчен әйтәрде.
Или регулировать или закрыть интернет.
Диде inkar.info сәхифәсенең баш мөхәррире. Бүген ябук ишекләр атында барган бу җыелышны Казак Тудей газетасы Ертисбаевның Казахстанның интернет кырындагы кагыйдәләрдә билгеләнергә тиеш дигән сүзләре белән аңлатты. Казак хакимиятләре Рәхәт Алиев бәйләнеше бар дип интернетны контроль астына алу тырышлыклары күрә. Бу очракта исә журналистлар белән утырып сөйләшү урынына Казак дәүләт рәсмиләре кату кул куллану сәясәтен хуп күрә дигән фаразлар ишетелә.
Үзбәкстан башка илләргә мамык сату өлкәсендә дөньяда 2нче урында тора һәм шушы сәүдә аның казнасына шактый гына акча китерә. Әмма моның артында шикле күренеш канунсыз рәвештә балалар хезмәтен куллану ята дип белдерә кеше хукукларын яклаучы җәмәгать оешмалары. Алар мәгълүматенә караганда, үзбәк балалары бар мамык уңышының яртысын җыя. Шул сәбәпле бу оешмалар хәзер бар дөньяны Үзбәкстан мамыгыннан баш тартырга чакыра. Кәрим Камал сөйли.
Үзбәкстанда яшәүчеләр өчен мамык кырларында 7-8 яшьлек балаларны күрү бер дә сәер нәрсә түгел. Буйлары зур булмау сәбәпле аларның кайберләрен кайвакыт хәтта куа картларында күреп тә булмый. Алар күренми, әмма үз эшен эшли. Сентябрь җитү белән мәктәп балалары укыйсы урынга мамык кырларына йөри. Ак алтын дәресләре гадәттә ай ярым 2 ай дәвам итә. Советлар Берлеге таркалып, Үзбәкстан бәйсезлеккә ирешкәннән соң рәсми Ташкент балалар хезмәтен тыйган берничә халыкара килешүне имзалады. Әмма совет чорындагы гадәтләр анда һаман да кала бирә. Бухарада яшәүче 12 яшьлек бала өчен һәр кызны мамык җыярга йөрүнең бернинди дә яңа нәрсәсе юк. Анда хәлләрне ул булай тасвирлый.
Шарайт инде ятаган җайларыбыз бакча, мәктәп, толды ятты.
Шартлар без анда әллә балалар бакчасы, әллә мәктәп бинасында торабыз. Йыклау бетон идәндә, тәрәзәләр юк. Иртән безгә чәй белән бер телем ипи бирәләр, кишин лагман, төшке ашка сыек кына шулпа дип сүрәтли мамык җыюдагы тору шартларын бер үзбәк баласы. Ноябрьнең 16-сында Үзбәкстанның үзендә һәм аннан читтә яшәүче берничә хукук активисты Европа Берлегенә, Кушма Штатлар, Русия, Кытай хөкүмәтләренә, кайбер халыкара оешмаларга ачык хат юллады. Ул 65 кеше тарафыннан имзаланган һәм алар шул хатта Өзбекстанда жетиштирилген бар мамыктын яртысы балалар хизметин колдонуу менен жыйылган деп билдире һәм халыкара жамаатчылыкны Өзбекстан мамыгын бойкот итерге инди. Хатта шулай ук мамык кырларында өзбек балалары күн сайын кеминде 8 саат үткәре, аларга анда ял көннәре бирелми, җитмәсә әле алар кырлардагы тузанны химик ашламалар калдыгын сулап яши диләр. Имзалашулар фикеренчә, читкә мамык сату Үзбәкстанның төп кереме булып тора. Шул акчаны тагын да арттыру өчен хакимият шуша шималны җыюга зур чыгымнар таләп итмәгән балаларны җәлеп итә диләр. Бу байлыклардан халыкка файда юк, чөнки мамык сатудан килгән акча президент Ислам Кәримов гаиләсе һәм аның якыннары тарафыннан үзләштерелә дип языла хатта. Шул сәбәпле әлеге хатны имзалаучылар, әгәр дә үзбәк мамыгына каршы халыкара дәрәҗәдә бойкот була икән, бу илдә балалар хезмәтен куллануны бетерүгә ярдәм итәр иде дип уйлый. Узган атна азагында ясаган бер чыгышында Ислам Кәримов илдә быелда зур җиңүгә ирешү, аяусыз хезмәт нәтиҗәсе буларак мул уңыш җыю турында белдерде. Кеше хукларын яклаучылар фикеренчә, шуша зур җиңүгә якынча 450 меңләп бала һәм яшүсмернең хезмәте куллану аша ирешелгән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Сишәмбе ниһаять мөхтәрәм тыңлаучылар инде күп сөйләнгән Алабуга махсус икътисади төбәге үз ишекләрен рәсми ачты. Бу чарада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Сергей Иванов һәм башка рәсмиләр катнашты. Бу махсус икътисади төбәктә әлегә 3 зур ширкәт урнашкан. Тантанада Rockwall Volga, Северсталь авто и Сузу һәм инженер җиһазлары заводы ширкәтләренә таныклыклар тапшырылды. Русия әлеге шундый махсус икътисади төбәкләр белән идарә итүче федераль агентлыкның Татарстандагы җитәкчесе Тимур Шаһивалиев Алабуга төбәгенең барлыкка килү баскычлары һәм алга таба башкарыласы эшләре белән таныштырды. Тантаналы чараларда шулай ук Русияның икътисади үсеш һәм сәүдә министры Эльвира Нәбиуллина да катнашты. Бу махсус икътисади төбәкнең үзенчәлеге шунда монда килеп эш башлаган ширкәтләр зур ташламалы салымнар түли. Мондагы ширкәтләр аякка баскач, аның салымы да Татарстан файдасына булачак. Тагын бер уңай ягы исә халыкны эшле итә. Алабуга шәһәренең август аенда 1000 еллыгы тантанасын үткәрүдә бу махсус икътисади төбәкне рәсми ачуны тизләткәндер мөгаен. Мондый төбәкләр заманча икътисади шартларда яшәү үрнәге булып тора. Казанда социо-табигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихы һәм мәдәнияты дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Бу чара Евразиядәге төрки халыкларының тарихын, мәдәнияттын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим Газиз Гыбайдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланды. Гыбайдуллин Казан император университетын беренче дәрәҗәдәге диплом белән тәмамлаган беренче татар була. Казан, Мәскәү, Баку һәм Самарканд югары уку йортларында эшләй. Түгәрәк өстәл Шундә Казан һәм Мәскәүдән күренекле галимнар катнашты, археологик табылдыклар күргәзмәсе дә эшләде. Акбарыс җан атарларының да татарстанлыларның да соңгы 2 хоккей уеныннан соң күңелләренә җылы керә башлады. Сер түгел, күпләр Акбарысның җиңүләренә нык кайгыра иде. Россия чемпионатында әле яңарак кына Ичке эшләр министрлыгының хоккей клубын җиңүдә һәм дүшәмбе көнне Ярославльнең Локомотивын 5-3 исәбе белән атуда казанлыларны канатландырып җибәрде. Бу соңгы уңышларны Акбарысның тренеры Зиннәтулла Биләлетдинов командага яшь яңа уенчылар килеп кушылуга бәйли. Алар бездә күптән уйнаган кебек командага шундый тиз кирип китә алдылар дип белдерде ул Локомотивны җиңгәннән соң үткән матбугат очрашуында. Җанатарлар да нәкъ шушы ук фикердә.
Акбарса яңа уенчылар килүе команданы көчәйтеп җибәрделәр. 6 уенчы килде. Шуның арасында Петр Чаянык дигән уенчы бар, 16 номерны алып, һәрбер уенда ул алка кертеп барды.
Ди җанатар Илнар Зөбәйров. Һәм ул чәршәмбе көнне Северсталь белән булачак уенда да Акбарс җиңүгә ирешер дип ышана. Алға таба сізні шығарылышыбызда мұхтарам тыңлаушылар кіші хуқуқларына бағышланған халықара конференциядан язма күте. Хәм шулай ук, шоллы тарихы білән жидді қызықсынырға жиынушы тарихи мәдәни мирас фонды бүтін дүния татар конгресының құрылтайға әзірләнуі хәм Флорид Әғзамов есіміндегі стипендияларыны татмедияның кімгә беруі турында да сөйләрбез.
Азатлықта Қозан авазы.
20 ноябрьдә Казанда кеше хукукларын яклауга багышланган халыкара конференция төгәлләнде. Ул 2 көн дәвам итте. Чарада дистәгә якын илдән вәкилләр катнашты. Һәр ел үтә торган бу җыенны Россия белән Татарстанда кеше хукуклары вәкилләре һәм Германияның Адинаура фондының Россиядәге бүлеге оештыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин хәзер бу чара турында тулырак сөйләр.
Төрле илләрдә кеше хукукларын кайгыртучылар бу 2 көн дәвамында әлеге өлкәдәге проблемалар турында сөйләштеләр. Фикер алышуларның төп темасы кеше хукукларын яклауда дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар роле. Биредә СНГ илләреннән Украина, Кыргызстан, Азербайҗан, Русияның Свердлов өлкәсе, Чечен, Мордовия республикаларыннан вәкилләр катнашты. Аларның һәрберсе үз җирлегендә кеше хукукларының ни дәрәҗәдә яклануы турында сөйләде. Үзләренең тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Татарстанда кеше хукуклары вәкиле Рашид Вагызов бу чараның төп максатын булай аңлатты.
Главная цель этой конференции это обменяться опытом работы, потому что
җыелышыбызның төп максаты беренче чиратта тәҗрибә уртаклашу. Үз-үзен хөрмәт иткән һәрбер ил үзен демократик дип атый ала, әгәр дә анда кеше хукуклары якланса гына. Германияның Аденауэр фонды белән без күптәннән хезмәттәшлек итәбез. Аларны кызыксындырган төп нәрсә Россия җирлегендә кеше хукукларын яклау буенча халыкара стандартларның үтәлүе. Фикер алышулар барышында федераль үзәккә Русиядә кеше хукуклары вәкиленә Дәүләт Думасы, Федерация Шурасына карата күп тәнкыйть сүзләр әйтелде.
Госдумы, Советы Федерации и так далее.
Җыелышта һәр вәкил үз өлкәләрендә кеше хукукларын яклау буенча башкарылган эшләр белән таныштырды. Казанга килгәндә бирегә әлеге проблеманың торышы начар хәлдә түгел ди Рашид Вагызов.
Мы считаемся мощной республикой, и многие к нам приезжают учиться, как мы.
Бу мәсьәләдә Татарстан көчле республика санала, һәм күпләр безгә өйрәнергә килә. Без Татарстан хөкүмәте дәүләт оешмалары белән бергәлектә эшлибез. Шуңа күрә безгә елга ким дигәндә 2-3 тапкыр тәҗрибә уртаклашырга гына булса да киләләр.
Бу году раз 3-4 приезжают, только обменяться опытом.
Конференциянең төп оештыручыларыннан саналган Аденауэр фондының Русиядәге вәкилчелеге җитәкчесе Хайнц Альфред Бюллер Татарстанда кеше хукукларының якланышы турында булай диде. Казанда берничә көн генә булуыма карамастан, миндә шундый тәэсир туды. Биредә кеше хукукларын яклау белән шөгыльләнүчеләр зур эш алып бара, бай тәҗрибә туплаганнар. Бу җыелышны үткәреп тә алар башка илләргә өйрәнергә мөмкинлек бирәләр. Биредә катнашучы илләрнең иң күбе кайсы илләрдә кеше хукукларын бозу очраклары күренә дигәндә, Аденауэр фонды вәкиле булай җавап бирде. Гел әйтү кыен минемчә, дөньяның һәрбер илендә кеше хукукларын бозу очракларын күзәтергә була. Бу факт һәм моны инкар итеп булмый. Шуңа күрә мондый чараларның уздырылуы бик мөһим. Кеше хукуклары вәкилләренең мондый җыелышлары һәр ел үткәрелә. Киләсе елгы конференциялар Свердлов, Амур һәм Брянск өлкәләрендә булыр дип көтелә.
Гадил Галәмиддин Казанда үткән кеше хукукларын яклауга багышланган халыкара җыен турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бөтен дөнья татар конгрессы курылтайында яшьләр күтәргән проблемаларга һәм татар яшьләренең киләчәгенә зур игътибар биреләчәк.
Киләчәк яшьләрдә яшьләрнең интернетта булуында бөтен дөнья буенча информация кыру турында бара сүз. Ә инде татар халкының киләчәге турында сөйләгәндә без татар халкының менә без ниндидер бер дәрәҗәгә чыктык эш буенча сез үзегез дә сизеп торасыз. Бу төрле юнәлештәрдә телне саклау буенча да, информация чараларын саклау буенча да, бизнес буенча да, хатын-кызлар, яшьләр менә иң соңгысы галимнәр форумы без аңа инде күптән әзерләнеп килеп менә 5 ел әзерләндек.
Диде бөтен дөнья башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Инде билгеле булганча 12 декабрьдән 16-сына кадәр Казанда конгрессның 4-нче курылтайы узачак. Оештыручылар үткәннәр белән чагыштырганда бу чарада яшьләр күбрәк булыр дип өмет итә. Чөнки Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән делегатлар сайлаганда алар килүчеләрнең 25% яшьләр булырга тиеш дип күрсәтмә биргән. Яшьлеккә конгрессның үз төшенчәсе бар. 35-кә кадәр булганнар яшьләр төркеменә керәчәк. Опера һәм балет театрында узачак чарада 924 кеше катнашыр деп көтүлө. Шунун ичинен 728 делегат болса, 196 кунак буларак чакырылган. Бу курултайның яшьләргә игътибар итүе эш барышында да күренәчәк. Гомум утырыштан соң төркемнәргә бүленеп сөйләшкәндә курултайлар тарихында беренче тапкыр яшьләр бүлеге дә булачак. Аннан кала фән, мәгариф, мәдәният юнәлешендәгеләр һәм татар эшкуарларының да үз сөйләшүләре булачак. Курултайның төп максаты оешманың узган 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясау һәм яңа бурычлар билгеләү. Билгеле булганча, конгресс үзенә дөньяның төрле почмакларында эшләп килгән 364 татар оешмасын берләштерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татмедиа агентлыгы да яшьләргә бу очракта үз юнәлешендәгеләргә игътибарның зур булуын дәлилләде. Сишәмбе көнне дәүләт югары уку йортларында укучы студентларга галим Фларит Әгъзамов исемендәге стипендияләр тапшырылды. Бу бүләк журналистика, татар филологиясе һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлекләрендә укучы алдынгыларга 2005 елдан бирле бирелә. 2007 ел бүләкләрен кемнәр алды соң? Ландыш Гыбәйдуллинаның язмасы әнә шул хакта.
Стипендиаль программаның төп максаты һөнәри белеме генә түгел, башлап җибәрү, оештыру сәләте булган массакүләм коммуникация өлкәсендә студентлар арасында яшь белгечләрне табу һәм аларга ярдәм күрсәтү. Әлеге программа уникаль, чөнки ул массакүләм коммуникация өлкәсенең тар белгечләренә юнәлгән. Бәйге көндезге бүлекнең 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларында белем алучы студентлар арасында үтә. Студентлар үткән семестрда басылган язмаларын яки эфирга чыккан материалларын журига бәяләргә тапшырган. Бәйгедә төрле белгечлекләр буенча бәяләгәннәр. Журналистика, татар филологиясе, җәмәгатьчелек белән элемтә. 2006-2007 уку елының 2-нче семестрында 26 эш тапшырылган. 2 эш электрон масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсеннән, 12 эш пиар проектлары буенча, тагын 12 эш басма матбугаттан жюри судына бирелгән булган. Бәйгедә Казан дәүләт университеты, шул исәптән Чаллыдагы филиал, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Казан дәүләт техник университеты студентлары катнашкан. Иң күп гариза КДУдан килгән. 2007 елның 29 маенда конкурс комиссиясе утырышында 9 иң яхшы дип табылган эш сайлап алынган. Җиңүчеләрне дипломнар һәм 4000 сум күләмендәге стипендия белән бүләкләделәр. Стипендиаль программаның конкурс комиссиясен Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова җитәкли. Конкурс комиссиясенә шулай ук Татмедиа агентлыгы генераль директоры Марат Муратов һәм югары уку йортларында белем бирүчеләр керә. Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова быелгы конкурста катнашучылар җиңүчеләрне сайлаганда бәя биргәндә нигез булып торган билгеләрне әйтте.
Әлбәттә, иң беренчесе без караган сыйфатлар бу эшләрнең профессионализм. Чөнки профессионаллар жюрида бу эшләр инде ниндидер заманча эшләнгәнме ансын карадылар, но журналистика ул бик авыр һәм бик төгәл һөнәр дип әйтер идем, бәлки кемдер башка фикердә торадыр, но минемчә ул бик төгәл һөнәр, аның үзенең критерийлары бар, шул критерийлар буенча иң профессиональ дәрәҗәдә эшләнгән эшләр җиңүчеләр булып табылды. Бик матур адымнар ясыйлар, безнең журналистика, татар журналистикасы, Татарстан журналистикасы, минемчә менә шундый нык профессиональ кулларга Без киткәчтә.
Ләйсән Тукмачева Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының татар филологиясе факультетында белем ала. Уку белән үзеңнең шөгыльеңне тәңгәл китерү авыр түгелме дигән сорауга Ләйсән Тукмачева былай диде.
Юк, минемчә бер дә авыр түгел, чөнки мин инде журналистика белән кичкенәдән үк шөгыльләнәм. Мин үземнең беренче ел дәвамында язылып килгән материалларны тәкъдим иткән идем. Алар гомумән алганда студентлар тормышыннан алынган, студентларның Плейтерда торактагы тормышы, университеттагы тормышы, аларның укуына, җәмәгать эшләренә багышланган.
Премия рәвешендә бирелгән 4000 сум акчаны Ләйсән әлегә кая бүләргә белми. Әнигә кайтарып бирәм ди. Җиңүчеләрнең берсе Айсылу Закирова исә ятим балалар, инвалидлар, сәламәт тормыш алып бару турында сюжетлар төшергән. Журналистика минем укуыма һич кенә дә комачауламый, ди Айсылу.
Мин мәктәптә укыган чагымда әле журналистның кем икәнен белмичә дә, шул журналист сүз ясады миңа, кечкенә вакыттан ук журналист буласы килә иде. Аннары вакытлар үткәч, журналистның кем икәнен белгәч, бигрәк тә кырга керәсе килде журналистика.
Стипендияны татар журналистикасын үстерү өчен күп көч куйган, үзе артыннан зур эшләр калдырган танылган педагог, галим, журналист Казан дәүләт университетында журналистика факультетының беренче деканы Фларит Әгъзамов исеме белән бирү студентларга журналистиканы тагын да үстерү өчен көч итәргә көрсәтгеч бирер. Студентлар арасында әлеке премияны алу өчен көндәшлек күшәер, ә бу үз чиратында журналистиканың үсешенә китерер.
Ландыш Ғыбайдулина Татмедия агентлыгының Флорид Ағзамов исемендәге стипендияләрнең кемгә бирелүе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай?
Чулман елгасы буена урнашкан Шаллыга ничә яшьсың? Хаманда яш кала булып каламы ул? Татарстанның ике тарихи шәһәре Казан белән Алабуга 1000 еллыкның икенчесен ваклый башлаулары турында дәлилләр диенде. Ә менә быелның август аенда Шаллы каласының 76 еллыгын билгеләп үткәннәр. Әле яңа гына оешкан тарихи мәдәни мирас фонды вәкилләре моның белән килешмәй. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизнең язмасы әнә шул хакта.
Шаллы каласына быелның август айында 76 ел тулды. Шәһәрнең яше Шаллыга 1931 елда район статусы бирелү белән бәйле. Татар җәмәгатьчелегенең бер өлеше Шаллы тарихының 1930 еллардан башлануы белән риза түгел. Шулай ук шәһәргә 17 гасыр башында Алабугадан күчеп килгән Попов фамилиялы урыс негіз салған деген фикірні алға сүрген қалынғына китаплар да бастырылды. Татар жамағатшылығы Шаллыға урыслар негіз салған деген фикір білен де келешмей. Шыннан да, бүгін 1,5 миллион халық яшаған Шаллының бұрынғы Шал тарихы бар ма? Бар, дилер, көптен түгіл Шаллыда ұйышқан тарихи мәдәни мирас фонды вәкілләрі. Әлігі фондның президенті, тарих фәннәрі кандидаты Рүстәм Ғибадуллин. Башкаручы директоры Жамил Сафиуллин. Мирас фондын болдыруына шәһәр хакиме Илдар Халиков растады. 16 ноябрьдә фондның программасы да кабул ителде. Яңа оешма үз алдына нинди максат куя? Башкаручы директор Жамил Сафиуллин.
Бу фондның оештыруының төп максаты Татарстанда урнашкан авылларның, шәһәрләрнең тарихын өйрәнү, безнең татар халкының һәм башка Татарстанда яшәүче башка халыкларның мәдәниятен өйрәнү изеннән оештырылган иде. Шуңа күрә иң беренче шебез булып без тарих институты белән протокол төзедек. Аның нигезендә без милли археологик эзләнүләр буенча милли үзәге белән Шаллы шәһәрендә археологик казынулар алып бару һәм аның Шаллының Шал һәм Дрес тарихын барлыкка китерү өстендә хәзер эшлибез һәм аны ахырына кадәр җиткеребез дип уйлыйбыз.
Җәмил Сафиуллин әйтүенчә, моңа кадәр язылган Шаллы тарихы төпле, нигезле өйрәнүгә корылмаган, бары тик урыс кулъязмаларын гына кулланганнар. Шушы фикерне тарихи мирас фонды әгъзасы Фаик Таҗиев тә куәтли.
Шаллы тарихын урыс архивларына таянып язсалар да, архив материалларын гадел İhlas faydalandılar mıken degen şik de var. Çünkü arkiv materyallarının bir ilişin yaşarıp kalıp bula, ikinci ilişin küpürtip, maturayitip, üzgertip, mında boş urun bulgan, sonda gelip uruslar oturgan degen terlimat de var. Lakin bilgili bu cirde datarlar yaşagen, şehrinin çın tarihin tırgızı için, nıklı ispat iter için ana arkeologik kazı işleri hem şu Казу эшләре нәтиҗәсендә табылган материалларны галимнәрнең эшкәртүе һәм шәһәребезнең чын тарихын тыргызуны максат итеп куябыз. Моны без үзебез белгечләр булмаган күрә Татарстан фәннәр академиясенең тарих бүлеген галимнәренә таянабыз. Шаллыда, Алабугада бу эшләр буенча эшләгән, тәҗрибә туплаган галимнәргә таянабыз һәм җирле хакимиятнең хуплавына аларның ярдәменә таянабыз. Чынбарлыкта бу безнең милли чыганакларга караганда аның шәһәрнең 17-нче гасырда гына түгел, 14-нче гасырда да элегрәк салынган булуы безгә билгеле, ләкин моны фәнни бөтен дөнья каршында исбат итәргә кирәк.
1997 елда Казан тарих институтының Болгар шырын өйрәнүче археологлары Шаллының элеватор тавында казу эшләре үткәргән иде. Табылған әйберләр буенча, алар 14-ші ғасырдан башлап, биредә Болғар тұрулығы болған деген нәтижәгә килде.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шаллының ғүмер озынлығын ашыклаячак һәм якын тирәдәге татар авылларының үткәнен өйрәнәчәк тарихи мәдәни мирас фонды турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Сез 20 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан рәсмиләре кайбер авылларда сайлаучыларның 100% да Дума сайлауларында тавыш бирер дип өметләнүен белдерә. Оппозицион фиркалар ул авылларга барып җитә алмый. Ә анда халык мәгълүматны бары рәсми киң күләм мәгълүмат чараларыннан гына ала. Бу ай ахырында исә Республика парламенты Башкортстан дәүләт шурасы корылтайга сайлау көнен билгеләр дип көтелә. Ул сайлаулар киләсе язда Русия президенты сайлаулары белән бер көндә үтәр кебек. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика һайлауларга әзерләнә. Был сәяси сара тирәләй барган вәзгыяткә Үҙәк һайлау комиссияһы бер ниндәй ҙә аңлатма бирмәй. Барый Көньяғаловтың фирҡәләр бер-береһенә сүп өймәй халыҡты үҙ позициялары менән таныштырыр тигән һүҙҙәренән һуң башҡа белдереүҙәр ишетелгәне юҡ әле. Ә төбәктәрҙә нисек? Марат Нуретдинов Шаран районы һайлау комиссияһы рәйесе булып эшләй. Был һайлау тыныш шарттарҙа үтә. Быға тиклемгеләрендә фирҡәләр әүҙемерәк ине ти ул.
2 декабрьдә үтәүче сайлауларга әзерлек булай әйбәт бүгенгендә 46 избирательный участоклары бит инде. Алар белән укулар үткәрә ибәрдек. Аларны инде эшләрне ничек башлап ибәрергә, безнең бит инде избирательләребез белән ничек эшләргә, сайлау списокларын карау буенча, аларга бит инде үзгәрешләр кертү буенча, ничек эшләргә, шулар буенча бит инде укуларны үткәреп, аларга бит инде яхшы итеп эшләрне алып барырга бит инде сөйләшү булды инде үзе безнең арада.
Һайлау участоктары районда клубтарда һәм мәктәптәрдә урынлашасак, шуңа был учреждениелар хакка алынган.
Сайлау участоклары инде безнең клубларда, мәктәпләрдә булачак бит инде. Аларның бит инде әзерлеге бу мөмкиндә әйбәт дип әйтергә була. Һәрберсендә законда каралган информациялар, мәгълүматлар бит инде бөтенесе дә куелган, бар. Комиссия әгъзалары бит инде дежурлыга паралар битинде.
Шаранга әле күзәтүчеләр килмәгән. Район үзәгенә киләләр, төпкелгә барып йитә алмайлар ди Марат Нуретдинов. Ул шарандар 100% менән тавыш бирер дигән ышаныста.
Бу көндә әле бик алай килүче нитүче кешеләр юк. Но партияларның вәкилләре инде. Но менә безнең район комиссиясендә андый кешеләр бар инде. Безнең кайбер авылларда 100% халык битинде килеп үзенең безнең гражданнар тавышларын бирәләр битинде. Бу елда сайлаулар битинде шулай ишкан үтер дип шанасы килә инде.
Бүген дәүләт йыйылышы Корылтай президиумы Ласираттагы ултырышын үткәрде. Унда парламент ултырышында караласак, канун проекттары тикшерелде. Президиум уны 29 ноябрьдә үткәрергә карар итте. Тап шул көндә депутатлар дәүләт йыйылышы Корылтай депутатларын һайлау көнендә билдәләячәк. Якынча мәгълүматлар буенча ул марттың 2-е булыр дип көтелә. Әмма быны парламент хәл итергә тиеш. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары республикалы парламент һайлауларын Россия президентын һайлаулар менән бергә үткәрергә тәкъдим итә. 120 депутатлык парламентта тапкыр катнаш система буенча һайланасак. Дәүләт йыйылышы Корылтайдагы урындардың яртыһы бер мандатлы 60 округка һайланган депутатларга биреләчәк. Калган 60 урын өчен фирқәләр көрәшәчәк. Уларга үзләрен яклап, ватандашлардан имзалар йыйырга яки акса индерергә кирәк. Уның күләме 40-ка артты. Үзәк һайлау комиссияһы рәисе Барый Көньяғалов әйтүенсә, элекке 1 миллион 200 мең сум урынына хәзер 15 миллион сум индерергә кирәк. Парламентка һайлаучыларның 7% тавышын йыйган фирқәләр генә үтә ала. Һайлаулар турындагы кодексқа индерелгән үзгәрешләргә ярашлы Башкортстанда һайлау алды кагыйдәләре лә үзгәрә. Федераль кагыйдәләрдән айырмалы Башкортстанда фирқәләр исемлеге төбәк төркемнәреннән генә торасак. Улар бер мандатлы округтар ханына карап кәм дигәндә 50, күп дигәндә 60 буласак. Республикала оппозициялыгы депутатлар фикеренсә, бул канун тап уларның хәлен какшатуга юнәлтелгән. Юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһе водительләргә мөрәҗәгать итте. Һуңгы көндәрдә юлларда бозлауык булу сәбәпле бик күп фаҗигаләр теркәлгән, һәлак булучылар да бар. Күп усракта гаеп водительләрнең юл кагыйдәләрен инкар итүенә бәйле дип хәбәр итәләр юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһе идаралыгыннан. Ел башыннан республикала 4000-гә якын авария теркәлгән, уларда 500 кеше һәлак булган, 5000-е төрле тән ярахәтләре алган. Аноним һорау алу һөҙөмтәләренән күренеүенсә, водительләрҙең 20% көнөнә бер тапҡыр булһа ла юл ҡағиҙәһен боҙа. Өфө ҡала шураһы депутаттары халыҡты юл фажиғәләренән һаҡлау маҡсатында махсус программа ҡабул иткән. Уға ярашлы Өфөлә бер нисә тиҙ ярҙам бригада һойоштороласаҡ. Өфөнөң Совет районында тиҙ ярҙам подстанцияһы асыласаҡ. 2008 елдан башлап Өфөлә демографик хәлде яхшырту юнәлешендә тағы ла 2 яңа программа эш башлай. Ҡала шураһы депутаттары йөрәк ҡан тамырҙары ауырыуҙарын иҫкәртеү, шулай уҡ демографик хәлгә йоғонто яһаясаҡ дип иҫәпләй. Ҡала дауаханалары нигеҙендә 3 диагностик үҙәк асыу күҙаллана. Унда бушлай кәңәштәр алырға тулы медицина тикшереүе үтергә мөмкин. Киләһе йылда Өфөлә тағы ла 7 дауахана заманса медицина ҡорамалдары менән тәэмин итләсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡапҡа. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы кеше хоҡуҡларын яҡлаусыларны.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн Азатлыҡ тулҡындарында.
Сембердә Ульян өлкәсе белән Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүе имзалау өлкә татарлары өчен шатлыклы вакыйга булды. Сембер татарлары бу килешү үзләренең милли мәдәни мәнфәгатьләрен кайгыртуга ярдәм итәр дип өметләнә. Килешү имзалану уңайыннан Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында Сембердә зур кичә үткәрелде. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Сембердә Татарстан мәдәнияте көннәре тәмам. Дөрес, әлегә Әлмәр театр тамашалары авылларда дәвам итә. Тәмам диюбез, якшәмбе көнне ике күрше төбәк арасындагы килешүгә кул куелып, өлкәнең иң мәһабәт залында Ленин мемориаль үзәгендә бу олуг шараның йомгак кичәсе булуыннан. Өлкә хакимияте бинасында алдан әзерләнгән килешүгә кул куелды. Анда фәнни-методик хезмәттәшлек, төзелеш мәсьәләләре каралган. Сувар Казан компаниясе спорт комплекс, кунакханалар төзергә алына. Татарстан хакимияте мәгариф һәм мәдәният учакларын уку методик әсбаплар белән тәэмин итүне үз өстенә ала. Һәм милли хәрәкәт әһелләре өчен иң мөһиме озын-озак вакытлар шишелеш таба алмаган Кылгали һәйкәленә шәһәрнең нәкъ үзәгендә урын табылуы. Шатлыгы эшенә сыймаган Шәүкәт Богданов әлеге карарның кабул ителеүен Зилә Вәлиева тырышлыгы нәтиҗәсе дип саный.
Құдайға шүкір, Алла ризалығы үшін ішленген іш. Міне Морозовда хабар етті, что Кылгалиге һәйкәл қоюлар. Ульяновскийның үзәгендә Зилә ханым Валеевның да бик зур тәсир иттегән дип ниятлимен. Аның белән сөйләшкәндә ул әйтте, мин Сергей Иванович белән шул мәсьәлә буенча сөйләштем, шуның өчен анардыга да чиксез рәхмәтләрем белдерәм.
16 сәгатьтән алып, өлкә хакимияте бинасында килешүгә кул кую вакытында мемориаль үзәккә җыелган халык җыр моң белән сыйланды. Моның өчен Карсун районы Уразовка авылыннан Сәйд Дияров, Шардаклы районы Янганайдан Мөния Вәлиәхмәтова җитәкчелегендәге иҗат коллективлары чакырылган иде. Өлкә үзәгеннән Алсу Әлмәтова алып килгән 3 нәни кыз чыгыш ясады. Файда 17-нче китапханә алып килгән татар китаплары күргәзмәсе тамашачыны китап уку гадәтен кайтарырга инди. Әйенәшә Казан китап сатучылары. Китаплар күп, менә дигәннәре дә бар. Тик сатып алучылар бик тәсирәк. Фойе үзәгендә милли яшьләр, кайнап торучы самавыр олуг кунакларны көтә. Чынлап та, алар килүгә үк сәйләп тә алдылар. 2000-гә якын тамашаны сыйдыручы шыгрым тулы зал сәхнәгә чыгучы җитәкчеләрне алкышлап каршылады. Хуҗа сыйфатында беренче булып Сергей Морозов сүз тотты. Ул кунаклар белән таныштырды, өлкәдә төрле милләтләрнең тату яшәүен ассызыклады. Чөнки эш милли һәм дини аермалыкта түгел, кешенең әхлаки халатында диде. Артабан өлкәдә уздырылган төрле гомум фестивальләрне санап үтте. Аннан соң Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миниханов сүз алды.
Итәкчеләр барасы булмаса,
Концерт бик тәшәп булды. Җырчыларның исемләре генә дә әйтерәм бит. Айгил Хайри, Башира Насырова, Рөстәм Асаев, Лилия Муллагалиева, Вил Усманов, Рөстәм Шайдуллин. Тик барчасы да берәр генә җыр белән чыктылар. Чөнки игътибар үзәгендә Казан бию ансамбле булды. Тәнәфестә ансамбльнең җитәкчесе Чулпан Закировадан «Каян килгән сиңа мондый илаһи талант» дип сорарга туры килде. Концертның икенче өлеше башында бүтән дөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Рамис Сафин җирле активистларга Татарстан хөкүмәте һәм конгресс исеменнән милли мәдәниятне саклап калуда зур өлеш керткәннәре өчен дип рәхмәт хатлары тапшырды. Сәхнәгә шулай ук милли көрәш буенча абсолют чемпион Илдар Аббасов та чакырылды. Чөнки шушы көнне оештырылган бәйгедә ул үз титулын янә саклап калган. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ишеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп алсай, нәрсә дип әйтә ул яктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матур булып
әйтә. Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада
бер бала абы басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Нәкъ 90 еллык 1917 елның 20 ноябрендә 1-нче милли парламент Эшке Русия һәм Себер Төрки мусульман татарларының милли мәҗлесе эшли башлаган. Ул чакта бу уйышма шулай аталган. Шушы тарихи вакыйганы Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова искә алып үтә.
Демократик нигездә яңа милли тормышны башлап җибәрү белән янган депутатлар илнең барлык төбәкләреннән дә сайланган булган. Татар халкы тормышында булган бу бик әһәмиятле вакыйгага кадәр әле күп төрле җыелышлар, күп төрле бәхәсләр, күп төрле очрашулар узган. Шуларның берсе дип 1917 елның май аенда Мәскәүдә узган 1-нче мусульман съездын атарга була. Ул вакытта съездда катнашкан вәкилләр барлык милләтләрнең тулы хукукы нигезендә бердәм дәүләтне саклап калу турында карар кабул иткән булган. Делегатларның күбесе теләктәшлек белдергән карар мәдәниятне, телне, гореф-гадәтләрне саклап калыр өчен төбәкләрдә милли мәдәни мөхтәриятләр төзү кирәклеге турында булган. Съездның шушы карарын тормышка ашырыр өчен 1917 елның июлендә Казанда автономиялар коллегиясе төзелгән һәм аның җитәкчесе итеп 3-нче дәүләт думасында мөселманнар фракциясе җитәкчесе, танылган мөселман сәясәтчесе юрист Садри Максуди билгеләнгән. Уфада узачак милли мәҗлестә тикшерер өчен Садри Максуди милли мәдәни мөхтәриятның конституциясында язган. Ул документта беренче чиратта үз кешеләре белән үзәк хакимияттән ярдәм көтмичә милли мәдәниятне үстерү һәм саклау каралган. Ул программаны тормышка ашырыр өчен татар тормышындагы иң көчле эш юнәлешне берләштерергә кирәк булган. Алар укытучылар, эшкуарлар һәм руханилар. Шуның ичендә милли мәҗлес тарафыннан оештырылган милли хөкүмәт, ягъни милли идарә эш тармактан торган мәгариф идарәсе, финанслар идарәсе һәм дини идарә. Ул вакытта 1917 елның 20 ноябрендә милли мәҗлесне ачып җибәргән Садри Максуди булай дигән: Бүгенге көн безнең тарихта бик әһәмиятле көн. 300 ел элек безнең дәүләтебез җимерелгән. Ул дәүләтнең бөеклеге хакында сөйләгән һәйкәлләр дә аз калган. Хәзер инде безнең милләт башын күтәреп, үз язмышын үз кешеләре белән хәл итәргә алына. Садри Максуди бу сүзләрне бер гасырга якын элек әйтүенә карамастан, алар үз әһәмиятен бүгенге көнгә кадәр дә югалтмаган. Мәҗлес җитәкчесе автономия башлыгы итеп Садри Максуди билгеләнгән. Соңыннан милли мәҗлес автономияның ниләр белән шөгыльләнергә тиешлеген ачыклаган. Bu məclisinin tağın bir adamını etirgə bula, anısı müxtəriyyətinə territorial rəuştə tüzü turunda da söz bulub, anı İdil-Ural ştatı itib bilgiləv turunda da qorar qabul etilgən. Milli Məclis deputatları fikrinşə, başqa ştatlar bilən birlikdə İdil-Ural ştatı yana demokratik Rusiya sastafına kirirgə tiyiş bulgan. Уфада Милли Мәҗлис кабул иткән Милли мәдәни мөхтәрият конституциясының төзәтелгән тулыландырган варианты 1918 елның гыйнварында басылып чыккан һәм Милли Мәҗлиснең алдагы очрашуы май аена билгеләнгән. Ләкин март аенда большевиклар милли мәдәни мөхтәрияттарны юкка чыгарганнар һәм аның җитәкчеләрен зәрлекләү башланган. Шулай итеп, яңа Русияда татарның тормышын, милли мәдәни үсешен тормышка ашырырга алынган күп кенә зыялыларыбыз илдән чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. Беренче автономия вакытында милләтне, милли мәдәниятне, милли мәгарифне саклап калыр өчен аның матди ягын татар халкы үзе кайгырткан. Хәзер инде милли мәдәни мөхтәрияттәргә хөкүмәт бюджетыннан да акча бүлеп бирү каралган. Шул ук вакытта ул акчаларның нинди проектларга тотылырга тиешлеген дә хөкүмәт үзе сайлап, үзе хәл итә. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Именлекне ракета, корал һәм бомбалар белән генә саклап булмый. Узган атнада хәбәр иткәнебезчә, Нью-Йоркта танылган сәясәтче ханымнар җыелып, глобаль именлек турында сөйләште. Бу җыен НАТО саммиты, Европа берлеге җыены яисә башка шундый югары дәрәҗәдәге утырышлардан нәрсәсе белән аерыла? Алсу Кормашны тыңлыйк.
Кушма Штатларның элекке дәүләт секретары Мэдлайн Олбрайт җыенга килгән 70-тән артык хатын-кыз алдында чыгыш ясап, дөньяның бик күп илләре өчен иң зур куркыныч ул ачлык, сусызлык, табиблар җитмәве һәм хокукларның бузылуы диде. 3 көн Нью-Йоркта ханымнар ачлык турында гына түгел, шулай ук террор куркынычы, климат үзгәрешләре, икътисади җинаятьләр һәм кешечелеккә каршы җинаятьләр кебек глобаль куркынычлар турында да фикер алышты. Әмма бу темаларга сөйләшкәндә хатын-кызлар беренче чиратта бу куркынычларның кешегә ничек янауын күз алдына китерергә тырыша. Ирландиянең элекке президенты Мэри Робинсон да иминлек сүзен дөнья бик тар мәгънәдә күрә диде. Бу җыенның максаты җитәкче хатын-кызларның ниләр эшли алганы турында фикер алышу иде. Чөнки ирләрдән аермалы буларак җитәкче хатын-кызларның идарә итү һәм мәсьәләләрне шишу юлы башка төрлерәк. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райсның киңәшчесе Ширин Тахир Хәли сүзләренә караганда, дөньяда яшәгән халыкның якынча яртысы хатын-кызлар булса, югары вазифаларда хатын-кызлар 15%-ны гына тәшкил итә. Җыенда катнашучылар хатын-кызларга күбрәк дипломатия вазифаларын тапшыру кирәк дип килеште. Шулай ук медицинаны үстерү, ачлыкны бетерү һәм тирә-як мохитне саклау кебек өлкәләрне дә хатын-кызлар үз өсләренә алып, уңышлы эш башкара ала дигән нәтиҗә ясалды. Җыенны дөнья җитәкче хатын-кызлары шурасы оештырган иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Малайзияның зур автомобиль ширкәтләреннән берсе Протон Төркия һәм Иран белән бергәләп уртак мусульман кулланучылар таләпләрен канәгатьләндерерлек яңа машиналар җитештерәчәкләрен белдерде. Моңарчы мусульманнар өчен махсус сәгатьләр яки кыбланың кай якта булуын күрсәтүче махсус телефоннар тәкъдим ителә иде. Мусульман машиналары проектын Мәтин Карышмас өйрәнде.
Яңа экспорт базарын мусульман илләргә юнәлдергән Малайзияның Протон автомобиль ширкәте яңа машиналарын ислами таләпләргә тәңгәл китереп җитештерү планын карый. Bu maşinalar başkalardan ayırmalı olarak kıblanı kürsete tırgan kompaslar, Kur'an kuyarlık mahsus tartma hem namaz vakitlerin kürsete tırgan yol sanağı kibik tehrinogiye bilen bayıtılan uzanşilikler bulaşak. Şu maşinalar İran hem Türkiye'de ortak iştiştirilecek. Tehran seferi vakitinde bu fikir turunda silegen şirket vekili Dato Seyyid, bu maşinalarının varlık Müslüman illeri taleplerin üti alaşağını etti. İran ütken adına taksib olarak kullanığı için Proton'un 5000 dene vaca modelin sıratkan idi. Malezya'nın zor maşina şirketlerinden birisi bulgan Proton Holding Berhad şirketinin yukarı vekillerinden Dato Seyyid Zaynal Abidin, bu fikrinin İranlı sanayişçilerden kiliğin ana Türkiye'deki maltabarlarının dajılı karışta buluğunu etti. Bu planın şirket işinde faydalı bulaşağını etken Dato Seyyid, bu biznin yetiştiriş ışığımlarını jingil eyteşek. Hem yana sıfatlarak derecede yokşu iktisat bilen yetiştiriş mümkünçiliği bireşek, dedi ol. Yetiştiriş için nige Türkiye hem İran'ın sayrınığı meselesinde ise ol, bu illerinin maşina yetiştiriş sanayişçilerinin yaraklı buluğu bilen anlattı. Bu proyektke Malezya hükümetinden de yardım bulaşağını bildirgen Dato Seyyid, Müslüman illerinde yana maşina bazarı bulduraşaklarını bildirdi. Proton, Malezya'nın üsüş planı kıssalarında ilinin üz maşinasını yetiştirme maksadında 80'li yıllarda Japonya motor şirketi bilen ortaklaşa kurulgan proyekt idi. Proton 80'li yıllardan başlap 2005 yılına kadar ekirinde maşina teknolojisinde üz bilgişlerin hem kurulmaların kamilleştirdi. 2005 yıldan başlap Malezya Proton'un yana modellerin tulusunşa üzinde işlenuvin ilan etti. Yana modeller bilen bayıtılgan maşinalar il içinde gine tügül, çit illerde de satıla başladı. 90'lı yıllarda Müslüman illerinde birinçilerden bulup, Türkiye'de Jetba şirketi bilen ortaklaşa başlatılgan satışlar, bazarga yakşı reklam bilen kızı kirse de sonundan umutsuzluk bilen tamamlangan idi. Malezya devletinin hisselerinde zor ilişi bulgan Proton şirketi, il içinde jirli maşina işin talep etilgen es salım yardımında il bazarın yağıla balgan idi. Lekin yana kilişuiler boyunca ilişindeki bazarda şitil maşinalara orta başlavı şirketini sonu yılda iktisadi avırlıklarına getirdi. Malezya hükümeti hisselerinin bürülüşün şitil firmalarına satışağın ilan etken idi. Lekin sonundan bu takdim boyunca General Motor bilen Volkswagen şirketleri arasında ciddi sileşuller bulsa da neticesi görünmedi. Bu problemalardan kurtulu maksadında Proton'un İslam illerine Müslüman maşinası proyekti bilen uzine yol tabarga tırışuğun zaman hem bazar taleplerine ihtibarını arttırığın kurup bula.
Azatlık Radyosu Sili.
Azatlık Radyosu Tümen.
Peterburg.
Çuvarstan.
Sender.
Azatlık Radyosu Meskev.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Amurdağı Komsomolski.
Русия Үзәк телевидение каналы рус әдәбияты классигы Лев Толстойның «Сугыш һәм сулых» романы нигезендә яңа фильм күрсәтте. Бу фильм Русия тарихының иң шатлыклы һәм тантаналы мизгелләренең берсен, Наполеон гаскәрләрен тормар итеп илдән куып чыгаруны сурәтли. Сәнгать белгечләре Русиядә кино сәнгате Русия әдәбиятына игътибар итә башлады дип шатланса, Кремльнең сәяси адымнарын күзәтүчеләр бу фильмның телевидениегә сайлаулар алдыннан чыгуы очраклы хәл түгел ди. Алсу Курмаш дәвам итә.
Хм.
Filmнің бірінші үліші әлік октябрь инқилабын байрам еткен 7 ноябрь күні көрсетілді. Русия білен Италия режиссерларының ортақ ұшы 6 илде түшірілді. Рус әдәбиятының бүйік әсерлерінің бірсі болған Лев Толстойның «Суғыш әм тұнышлық» романына яңа фильм «Яңа шақ ораш» бірі. Тәңқиші Виктор Сонкин фильм рус классик әдәбиятын кен жәмәғатшілікке шығарады.
I think it's partly a desire to return to the classics and to reinterpret them.
Үліше бұ классикларыны кері қойтару тілегі әм оқшы үші ұсулы. Менімше мұндай фильмнар бүгін телевидение экранында көрсетілген башқа кинолардан яқшырақ. Соңғы елларда Достоевскийның «Идиот», Пастернакның «Доктор Живаго», бұсында төп рөліні Шулпан Хамматы бойны, әм Булгаковның «Мастер» әм «Маргарита» әсірлер негізінде яңа фильмнар ясалды. Саяси күзетушілер ісі яңа «Суғыш» әм «Тынышлық» киносында классик әсерні экранлаштыру әм оқшы әшілеуден тыш тағын башқай бір көрген. Мәскеу Карнеги үзәгі білгіші Маша Липман сөзлеріне қорағанда, бұ фильмнің Русияда сойлауларға бір ойдан азырақ уақыт қолып барғанда, кейшін бүтін ил телевизор қораған уақытта көрсетілуі ұшырақлы хәл болмаған. Бүгіннәрді телевизинеді сойлауалды кампаниясын шоғылдырған көп әйбір көрсәтілі. Илінің қуатлы болуын, донлықлы өткені болуын көрсәтілі. Әлбәтті телевизинені Кремль қолланам, шынки бүтін каналлар олар контролінді. Бұ, Русияда сойлауларға кереклі кәйіп тудырыр үшін үшіләні. Әм соғыш өтінішлік фильмі да шының бір үліші. Бұ, Мәскеу Карнеги үзәгі білгіші Маша Липман болды. Русиелілер 2 декабр күні Дума сайлауларына бара. Таушыларының көпшілігін бірдәм Русия олар деп фаразлана. Партия есімлігінде бірінші намзат президент Владимир Путин. Сайлауларының ғәділ һәм ирікілі болашағына хәзірден үк ұшанышы жоқ деп білгішлер. Телевидениенің үш каналын өз контролінде тұтуына түгел, Кремль тағын башқа түрлі шараларда көре. Озған ел Путинны тарих дәреслікләрін өзгертерге қошуда ғайыпләділәр. Яңа дәреслікләрді Сталин бүйік елбашшы боларақ сүрәтләнген. Толстойның «Суғыш һәм тынышлық» романы Русия ғәскерлерінің 1815 елда Наполеон кішілерін жеңуі турында. Бұда көпләр фикірінше Путиннің Русияны бүйік дәулет итіп көрсәтуі ұмтылышына яхшы туры килә. Бұ бәхәссіз Русия халқының зур жеңуі. Бұ рус әдәбиятының юзік қошы. План шул дейді Мәскеу Карнеги үзәгі білгіші Маша Липман. Тарих турында нишек керек шулай селеу Русия үшін яңалық түгіл. Русия-Франция соғышы уақытында ешірін көзілеу қызметі башлығы болған, әм Русияда жандармерия құрған граф Александр Бенкендорф 1830 елда Русияның өткені таң қалдырырлық. Хәзіргісі сұқландырғыш, әкелешегі оның көз алдына да кетірерлік түгіл деген еді.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.